ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია.
6 აპრილი კვირა. ჩვეულებრივ კვირა დღეს შედარებით ვისვენებ. თუმცა ამჯერად ცოტა რთულად მიდის ეს ამბავი, რადგან SSA ჩამოვედი უცხოეთიდან და ჯერ კიდევ ვებძვი ეგრეთ წოდებულ ჯეტლეგს. ზოგადად ხშირად მიწევს მივლინებაში ყოფნა, მაგრამ ეს თვე რეკორდული გამოდგა იმ თვალსაზრისით, რომ ერთმანეთის მიყოლებით 20 სხვადასხვა ქვეყანაში მომიხდა მოგზაურობა. ოჯახის წევრების უმრავლესობა თითქმის შეეჩვია ჩემს ასეთ გრაფიკს, გარდა დედაჩემისა, რომელიც ჯერ კიდევ ისე განიცდის ჩემს მოგზაურობას, როგორც შორეულ სიყმაწვილეში. გამაჩნია რა დედის ერთა შვილის მრავალწლიანი გამოცდილება, ბოლო პერიოდში გამომუშავე ახალი სტრატეგია, რომელიც ჯერჯერობით ამართლებს. იმ შემთხვევაში თუ მიწევს შორეულ ქვეყნებში მგზავრობა, იმისათვის რომ დედაჩემი დაამშვიდო, მოგზაურობის ადრესატად უსახელებ ქვეყნების ჩამონათვალს უახლესი სამეზობლოდან. შესაბამისად დედაჩემი თვლის, რომ ძალიან ხშირად მოგზაურობ თან ერთსა და იმავე ქვეყნებში, ძირითადად სომხეთში, აზერბაიჯანსა და უკრაინაში. ყველაზე საინტერესო ამ ბოლო მოგზაურობისას ის მოხდა, რომ პირველად ცხოვრებაში თვითმფრინავზე დამაგვიანდა. ალბათ ვისაც საკუთარ თავზე გამოუცდია ეს გრძნობა, მიხვდება თუ როგორ უმწეოდ გრძნობს ადამიანი ამ დროს თავს. საბედნიეროდ გამიმართლა და ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის ჟურნალისტის ია მეურნიშვილის დახმარებით მოახერხეს შემდეგ რეისზე ადგილის დაჯავშნა. რადგან ამ საქმიანი ვიზიტებისას ხშირად მიხდება სხვადასხვა აკადემიურ კონფერენციებში მონაწილეობა, ყოველთვის მაინტერესებს თუ რა შთაბეჭდილება იქნება უცხოეთში საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ და როგორ აფასებენ ისინი ჩვენთან არსებულ მდგომარეობას. ვაშინგტონში ბოლო შეხვედრების დროს მაინტერესებდა თუ რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით და რაიმე ხომ არ შეიცვალა ამ საკითხთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ამჯერადაც ახალი ვერაფერი მოისმინე გარდაყბადაღებული ნაპირებისა, რომ საქართველოს სწორგზაზე დგას და თუ ეხლა არა მომავალში აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. თუმცა რაც ახალი იყო ჩემთვის, ის არის, რომ ვაშინგტონში ბევრ ჩვენს მეგობარს რჩება შტაბეჭდილება, რომ წინა მთავრობებისგან განსხვავებით ახალ ხელისუფლებას არ გააჩნია მკვეთრად გამოკვეთილი ხედვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სჭირდება დღეს საქართველოს. თუმცა მე მაინც გონია, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება საბოლოოდ ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია და ამ პრობლემის გასაღები არამხოლოდ ბრიუსელში, მოსკოვში თუ ვაშინგტონში დევს, არამედ თბილისში. თუმცა ამაზე სხვა დროს. 7 აპრილი, ორშაბათი. საყოველთაო აღიარებით საქართველოში ორშაბათი მძიმე დღეა, თუმცა არა ჩემთვის. ჩვეულებრივ ამ დღეს ლექციებისთვის ვემზადები და სტუდენტებისთვის სალექციო მასალებს ვამზადებ. მიუხედავად იმისა, რომ ახლახან ჩამოვედი, უკვე მირეკავენ ჟურნალისტები და სხვადასხვა საკითხზე კომენტარს თხოვენ, ძირითადად მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხების გარშემო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმეში შედარებით ახალბედა ვარ, ვცდილობ შეძლებს და გვარად გავემიჯნო ეგრეთ წოდებული ყოვლისმცოდნე ექსპერტის დამკვიდრებულ კლიშეს. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ეს არაა ადვილი. საქმე ის არის, რომ ბოლო ულებს ჩვენ საზოგადოებაში და მედია სივრცეში სიტყვა ექსპერტის მნიშვნელობა იმდენად გაუფასურდა და გაცდა, რომ პირველი, რასაც უმოსჩილესად თხოვ მედიის წარმომადგენლებს, არ მომიხსენიონ ექსპერტად და სიუჟეტის მომზადებისას მხოლოდ პოლიტოლოგად წარმოადგინონ. შეიძლება ითქვას, რომ პირველ ეტაპზე ერთობლივი ძალისხმევით მეტნაკლებად წარმატებას მივაღწიეთ. თანდათანობით გავარკვიეთ ისიც, რომ პოლიტოლოგი არაა უგზო-უკვლოდ განათლებული ექსპერტი, რომელსაც შეუძლია ადან ჰაიმდე ყველა საკითხზე გააკეთოს კომენტარი. თუმცა როცა მეგონა, რომ ეს საკითხი ასე თუ ისე გვარდებოდა, ახლა მეორე კვირაში გადავარდნა გვემუქრება, რადგან უკვე პოლიტიკის საკითხზე მომუშავე ნებისმიერ კომენტატორს და ანალიტიკოს პოლიტოლოგად მოიხსენიებენ, რაც ცოტა ყურში ცუდად ხდება. შესაძლოა ვცდები, მაგრამ ჩემთვის პოლიტოლოგი მაინც ასოცირებულია პოლიტიკის კვლევართან, რომლის ძირითადი საქმიანობა აკადემიური კვლევა, წიგნებისა და სხვადასხვა პუბლიკაციის ავტორობა. იდეალურ ვარიანტში ეგრეთ წოდებულ think tank-ებში ან საუნივერსიტეტო გარემოში მოღვაწეობა და რაც მთავარია, მეტნაკლებად პოლიტიკურად მიუკერძოებლობა, რაც ასე მნიშვნელოვანია საქართველოში არსებული საზოგადოებრივი და მედია პოლარიზაციის პირობებში. რადგან მედიასთან ჩანამშრომლობაზე ჩამოვარდა საუბარი, ხშირად აკადემიური პერსონალი და უნივერსიტეტების ცოდავენ ამ საქმეში, რადგან საკუთარი საქმიანობისთვის ჟურნალისტებსაც ჭირდებათ კვალიფიციური რესპონდენტები, რასაც ხშირად თავს არიდებენ ჩვენი პროფესორები. მესმის, რომ ბევრი მათგანი მნიშვნელოვანი საქმეებით არის დაკავებული, მაგრამ რა არის აკადემიური ცოდნა, თუ კი იგი არაა გამოყენებული საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე დგომის საჭირო როტო საკითხების განსახილველად. მით უმეტეს, რომ დასავლეთის ბევრ უნივერსიტეტში მედიასთან თანამშრომლობა ხშირ შემთხვევაში მათ პირდაპირ მოვალეობას შეადგენს, რაც გამოიხატება სათანადო ფორმულით. ანუ პროფესორის სამუშაო დატვირთვა გადანაწილებულია შემდეგნაირად: 40% სწავლება, 40% კვლევა და 20% სერვისი, ანუ საზოგადოების სასარგებლო საქმიანობა, რომელშიც ბევრი რამ იგულისხმება, მათ შორის ინტერვიუების მიცემა, ოპედების და ანალიტიკური შინაარსის სტატიების გამოქვეყნება. მოკლედ, ამ კუთხით ჩემს კოლეგებთან ერთად მეც ბევრი რამ მაქვს გასაკეთებელი. 8 აპრილი, სამშაბათი. ეს დღე ამ სემესტრში იმითაა გამორჩეული, რომ ძირითადად უნივერსიტეტში მივდივარ და სალექციო საქმიანობით ვარ დაკავებული. ეს ის საქმეა, რომელიც მართლა მიყვარს და ჩემია. თუმცა როგორც სხვაგან უმაღლესი განათლების სისტემაში არის გადაუჭრელი პრობლემები. მიუხედავად რეფორმების ცდილობებისა, ჯერჯერობით ის კვლავ შორს დგას იმ მოთხოვნებისგან, რომელსაც მას სრულიად სამართლიანად უყენებს ჩვენი საზოგადოება. ეს პრობლემები განპირობებულია როგორც ობიექტური, ისე სუბიექტური მიზეზებით. თუმცა ერთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ უნივერსიტეტი არის ჩემი ერთადერთი დამსაქმებელი და TCU-ში მთლიანი საშტატო ერთეული მაქვს დაკავებული, ხანდახან მეჩვენება, რომ უფრო მოწვეული ლექტორი ვარ, ვიდრე უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელიც 100%-ით ჩართული საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში. სხვა რო არაფერი თქვა, პროფესორას, რომელსაც არ გააჩნია ელემენტარული სამუშაო პირობები და საკუთარ ოთახიც კი არ აქვს, ძნელია მოსწოვოს საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში სრული ჩართულობა. რაც ყველაზე საწყენია, ეს არა მხოლოდ დღევანდელი პრობლემა და ამ სიტუაციამ თითქმის ქრონიკული ხასიათი შეიძინა. უნივერსიტეტი, რომელსაც საკუთარი ფარდი დიდი ხანი არ ყოფნის, ამ პრობლემას საკუთარი ძალებით ვერ მოაგვარებს. თავრობები კი მოდიან, კვირდებიან და ისე მიდიან, რომ არაფერი იცვლება. თუმცა რაც კარგია, ის არის, რომ მოდის იმედის მომცემი ახალი თაობა, რომელსაც მეტის მიღწევა უნდა და თუ სახელმწიფო და საზოგადოება შექმნის გარკვეულ პირობებს, იმედია სწორედ ისინი შეძლებენ იმ პრობლემების გადაწყვეტას, რომელთა მოგვარება ჩვენმა თაობამ ფაქტიურად ჩააფლავა. 9 აპრილი, 4 შაბათი. დღეს 9 აპრილია და 25 წელი გავიდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღიდან. მახსენდება რუსთავაზე მთავრობის სახლის წინ თავისუფლებას მონატრებული უამრავი ადამიანი, რომელთაც ლექსით, სიმღერით და ცეკვით ესახებოდა სანუკვარი სამშობლოს განთავისუფლება. დღევანდელი გადასახედიდან შეიძლება ეს ყველაფერი მიამიტურადაც კი ჩანდეს, მაგრამ სწორედ ამ ტრაგიკულმა მოვლენამ ზუსტად 2 წლის თავზე საფუძველი ჩაუყარა დამოუკიდებლობის აღდგენას, რომლის დაცვასაც უკვე მერამდენე თაობა ცდილობს. ჩემს თაობას კარგად ახსოვს ეს პერიოდი და განსაკუთრებით კი შემდგომი პერიოდი, როდესაც სამოქალაქო ომისა და შიდა აღშფილობის გამო ყველანი დავზარალდით. ნათქვამია, ჭკვიანი ხალხი ზღვის შეცდომებზე სწავლობს, ნაკლებად ჭკვიანი კი საკუთარზეო. რადგან ჩვენ ორივე გამოცადეთ, იმედია იგივე შეცდომებს კვლავ არ გავიმეორებთ. დილიდან უკვე დამირეკეს რადიო თავისუფლებიდან და რადიო იმედიდან, რომ მონაწილეობა მივიღო გადაცემებში. ამას დაემატა მოკლე კომენტარი სატელევიზიო გადაცემისთვის. საზოგადოების უკიდურესი პოლარიზაციის პირობებში მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელი და მეტნაკლებად მიუკერძოებული მასმედიის საშუალებების არსებობა. მიუხედავად უკვე არსებული მრავალი მედია ინსტიტუტისა, მეჩვენება, რომ ამ კუთხით სამწუხარო სიტუაცია დიდად არ იცვლება. თუ დასავლეთში ძირითადად ცენტრისტული პოზიციის მქონე მედია საშუალებებზეა მოთხოვნა, ჩვენთან მაინც სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან ასოცირებული მედია საშუალებებზე აქცენტი აღებული და ჯერჯერობით ძირითადად ისინი ქმნიან საინფორმაციო პოლიტიკას. საზოგადოებრივი მაუწყებელი უკვე წლებია ვერ ასრულებს ამ ფუნქციას და ფაქტებზე დამყარებული ობიექტური ინფორმაციის გამავრცელებელი საშუალებები კვლავ თითზეა ჩამოსათვლელი. 10 აპრილი, 5 შაბათი. ეს დღე იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ მიმდინარე საერთაშორისო აკადემიური პროექტების განხილვას ვახერხებთ კვლევითი ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად. ჯგუფის წევრები ძირითადად იმედის მომცემი ახალგაზრდა მკვლევარები არიან. განსაკუთრებით მიხარია, თუ ისინი ჩემი ყოფილი სტუდენტები არიან, რადგან ამ დროს გიჩდება კმაყოფილების იშვიათი ცნობა, რომ შენს გაგიკეთებია და აკეთებ რაღაცას ქვეყნისთვის სასარგებლოს. თუმცა მიუხედავად ასეთი ახალგაზრდების რიცხვის ყოველწლიური ზრდისა, ხშირად ქვეყანა ბოლომდე ვერ ახერხებს ამ რესურსების გამოყენებას და მათი დიდი ნაწილი, როგორც აკადემიური, ისევე სახელმწიფო სამსახურების მიღმა რჩება. როგორც ყოველთვის, დროის დეფიციტი სულთანდებს. პროექტი ბევრია, დედლაინები მჭიდრო და პასუხისგებლობა დიდი. ხანდახან მიფიქრია, რომელი სიტუაცია უფრო კარგი, როცა ბევრი პროექტი გაყრია თავზე თუ პირიქით. საბოლოოდ მაინც ჯერდები იმ აზრზე, ნაკლები ვიწუნო და საქმის მოკიდო ხელი. და ცდილობ ჩაამთავრე უთოს ანგარიში, რომელშიც შეფასებულია თუ როგორ აღიქვამენ მისი წევრი სახელმწიფოების თავრობები არსებულ საფრთხეებს. ამ პროექტს ახორციელებს ეუთოსთან არსებული ანალიტიკური ორგანიზაციების ერთობლივი ჯგუფი, სადაც საქართველოდან პოლიტიკის ინსტიტუტიც არის გაერთიანებული. ამ პროექტზე მუშაობისას საინტერესო იყო ჯგუფის გერმანული კოორდინატორის პირველი რეაქცია, რომელსაც წინასწარი ქართული ანგარიში ძალზე რადიკალური მოეჩვენა, განსაკუთრებით კი რუსეთთან და ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში. თუმცა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შემდეგ იძულებული გახდა აზრი შეეცვალა და ჩემთან საოცრად თხოვა დამატებითი სიახლეების ჩამატება უკრაინაში არსებულ სიტუაციაზე. 11 აპრილი, პარასკევი. დილით გავიხვიძე იმ იმედით, რომ ადრე ავდგებოდი და დაწყებულ სტატიას ბოლომდე დაამთავრებდი, მაგრამ უსიამოვნო სირთულე წინ მელოდებოდა. შუქი წასულა. საოცარია, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება არც ისე დიდი ხანია შეცვალა, გასაკვირია, თუ დროის ასეთ მოკლე მონაკვეთში როგორ მოხერხდა სიტუაციის ასეთი გაუარესება. განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ არც ენერგეტიკის სექტორში და არც საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით არავითარი სიახლე არ განხორციელებულა და თითქმის იგივე ხალხი მუშაობს ამ მოწყებების ქვედა ეშალონებში, ვინც ხელისუფლების შეცვლამდეც მუშაობდა. ესაა თავსატეხი, რომელსაც მე ჯერჯერობით ახსნა ვერ მოუძებნე. შორს ვარ იმ აზრისგან, რომელსაც დაპირისპირებული პოლიტიკური მხარეები გვთავაზობენ. ხელისუფლების მომხრეები ცდილობენ ოპოზიციის მიერ კონტროლირებადი მერის სამსახურებს დააბრალონ ყველაფერი და მათ საბოტაჟში დებენ ბრალს. და პირიქით, ნაციონალური მოძრაობის მომხრეები ცდილობენ დაგვარწმუნონ იმაში, თუ რა შეცდომა დაუშვა საზოგადოებამ მათი გადარჩევი და ნიშნის მოგებით გვიმტკიცებენ, რომ უარესი კიდევ წინ არის. მეჩვენება, რომ საკითხი ჩვენი, ანუ საზოგადოების მხრიდან მეტი ყურადღებას მოითხოვს და ალბათ ცალკე კვლევის საგანია, განსაკუთრებით სახელმწიფო ინსტიტუტების ასეთი სწრაფი და გასაოცარი დეგრადაციის ფონზე. მუდმივად ფიქრობ დღევანდელ ვითარებაზე. მაინც გონია, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ სახელმწიფო ინსტიტუტებში დასაქმებული ხალხი, რომელიც მუდმივ კარნახსა და ზეწოლას იყო მიჩვეული, ახლა მოდუნდა და სისტემა მოეშვა და სწორედ ამის შედეგებს ვიმკით. 12 აპრილი, შაბათი. დილიდან იმაზე ფიქრობ, თუ როდის მოვასწრო კომპიუტერულ მაღაზიაში შესვლა, რადგან ჩემს უფროს ქალიშვილს კესოს ორ შაბათ 13 წელი უსრულდება. ვინაიდან ოჯახში გადაწყვიტეთ, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით წელს უფრო მოგრძალებულად აღვენიშნა კესოს იუბილე, ფიქრობ საკომპენსაციოდ ისეთი რამე უყიდო, რომელიც მას გაუხარდება. ბოლო წლებში სამწუხაროდ ხშირად ამას ვერ ვეხარხებდი, რადგან თითქოს წინასწარ დაგეგმილივით არასდროს ვარ თბილისში. ოჯახურ კონსილიუმზე გადაწყვიტეთ უყიდოთ iPad-ი, თუმცა ბოლომდე ვერ შევჯეთ რომელი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი უმცროსი ქალიშვილი კატო 10 წლისაა და ჯერ კიდევ შურით უყურებს კესოს საჩუქრებს, კესოს დაბადების დღეზე თავისთვისაც ჯიუტად ითხოვს გარკვეულ ძღვენს. იძულებული ვარ რაღაცნაირად მოთაფლო, რაც არაა ადვილი საქმე. აქვე ვიტყვი, რომ კატო ჰელო კიტის ერთგული ფანია და ყველაფერი ამ ბრენდის უნდა, წინდებიდან დაწყებული სატერკალმი დამთავრებული. სწორედ კატო მიმყავს კესოსთვის ასჩუქრის ასარჩევად. თანაც შევპირდი, რომ თუ ორ შაბათს დილით თვითონ საკუთარი ხელით გადაცემ საჩუქარს დაიკოს, მის დაბადების დღეზე მისი ხვატლი ამ საქმეში სათანადოდ აისახება. კატოს თავიდან თითქოს დიდად არ მოეწონა ეს იდეა, რადგან საფუძვლიანი ეჭვი აქვს, რომ კესო ხშირად არათხოვებს iPad-ს, მაგრამ ვინაიდან ოჯახში კიდევ ორი კომპიუტერია, ფუსკნი თაფდება იმ პირობით, რომ კესოს iPad-ი მისის გახდება. თითქოს შევთანხმდით და ნახოთ აბა რა გამოვა ამ ექსპერიმენტიდან. ჯერჯერობით კი მინიმუმ ის ვიცი, რომ წელს 7 ივლისს მის დაბადების დღესე წინა წლებისგან განსხვავებით ხოლო Hello Kitty-ის პროდუქციით ვერ გამოძრები. ეხლა კი ის დროა ეს ყველაფერი ამობისტო და რადიოში გავიქცე.
ასეთი იყო პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას კვირა, რომელიც მან ჩვენი რადიოს თხოვნით ასახა თავის თხიურში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.